Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bis-sen tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Ċaċwire għara mikrofonu sermilkom nil-għakom għal-edizzjoni johra ta' sensila l-Europa u l-Imperu. Kif ħabbarna anki il-ġimgħa l-oħra, din is-sensila n-nexxiela id-dur għal dawn l-aħħar xhur il-kapitli kollha li deru fil-volum tal-Professur Henry Frendo, pubblikazzjoni Mizzi Books bl-Ingliż, Europe and Empire, 22 kapitlu li ffukaw l-iżjed fuq l-ewwel nofs tas-seklu 20. U għal u l-ewwel sena ta' wara l-gwerra. Mhux biss kif laqtet il-Malta imma anke kif laqtet l-Imperu u kif laqtet l-Ewropa. Ismu miegħu il-volum. Wednikhom ukoll li din is-sensiela tasal fit-tmiema fl-aħħar ta' Mejju 2013 qed nitkellmu għal min jisma' dawn il-programmi iktar tard għax hawnhekk tajjeb infakkarkom li fuq is-sit elettroniku tal-Campus FM dawn il-programmi jittilgħu barra li qed jixxandru streamdu allura wieħed jista' jismaħħom anki f'xandira dak il-ħin li kunu ħerġin mad-dinja kollha, imma mbagħad jibqgħu hemmhekk għal kulħadd fuq dan is-sit u minn hemmhekk bit-titlu tal-programm tkun tista' terġa' tisma' jew tisma' l-ewwel darba jekk kunt li fl-ewwel xandira l-programmi. Kif wiegħdkom se nissuktaw l-aħħar edizzjonijiet ta' din is-sensiela billi naqbdu suġġetti li b'xi mod jew ieħor joħorġu l-iżjed mill-proiettazzjoni li kien hemm fl-aħħar kapitlu imma anki għaliex inħossu li huma marbutin imqar jekk għadhom popolari bħala temi dejat. Forsi residju ta' dak li ħalla warajh il-kolonjaliżmu. U f'dan il-kastana il-kolonjaliżmu Ingliż huwa l-iktar wieħed li jinteressana għax tintendi l-esperjenza tagħna hija hemmhekk. Għalhekk se nissuktaw taħdita li bdejna wkoll il-ġimgħa l-oħra wara li għalaqna l-aħħar kapitlu u dina kellha x'taqsam mal-arkivi li tant għandna f'Malta u mal-interpretazzjoni tal-arkivi u allura kif wieħed jista' jħares lejn ċertu kidbiet narrattivi tal-istorja. Mhux dejjem dak li jikteb l-istorja ikun storiku fis-sens akkademiku u professjonali tiegħu xi drabi ikun hemm fatti storiċi li jingħataw f'narrattiva interessanti imma b'tiri differenti. Min jikteb għaliex iħobb iwassal kurzitajiet ġodda lill-qarrija tiegħu, min jikteb għaliex iħossu ixtieq jiffoka fuq aspett partikulari ħafna ta' parti mill-istorja li Malta tkun għaddit minnha, u min ifittex biss li iwassal il-fatti għal xi okkażjoni għax ikun jagħti ifakkar xi anniversarju jew ieħor. Hemm ukoll rabta kbira bejn il-ġurnaliżmu u bejn l-istorja li nittama nittrattawh matul il-programmi li ġejjin. Tista' tgħid daw id-diskussjonijiet ma jintemmu qatt għaliex huma importanti ħafna biex wieħed jifforma l-identità tiegħu fil-pajjiż. Mingħajr il-memorja m'għandekx futur, dik hija l-iktar ħaġa li rridu nżommu quddiem għajnejna. Għalhekk nissuktaw it-taħdita mal-Professur Frendo u mmissu l-arkivi imma anki kif Malta titqabbel ma' ex-koloni oħra li tħattu wkoll dwar aspetti li jkunu f'dibattitu ħafna drabi jew diskussjoni pubblika fi żmienna. Jista' allura bħalma jgħidu ċertu wkoll skejjer taħsib li Malta il-kolonjaliżmu tagħha ma tistax tpoġġih fuq l-istess livell ta' kolonjaliżmu f'pajjiżi Afrikani, Asjatiċi pereżempju, għaliex kienu kif qatt inti stess kważi kważi bdewhom mix-xejn qed nesaġerawha. Allura il-postkolonjaliżmu f'Malta pereżempju ma tistax laqqas isu bħalma jiġri il-postkolonializmu afrikan-azjatiku datot kemm mal-Franza, kemm mal-Ingilterra, daw kollha li kellhom dawna l-imperi kbar fl-Asja u fl-Afrika. Allora meta aħna nitkellmu fuq postkolonializmu tagħna għal-Malta, jiena naħseb li rridu wkoll impoġġuh fi klassi oħra. Mill-klassi ta' pereżempju pajjiżi li kienu għadhom bdow jaraw x'inhi demokrazija, jaraw x'inhi teorija tal-politika. U mhux bħalma konna aħna li ġa kellna il-korp tagħna anka jekk kien ristrett li ma kienx liberu, ġifieri, ma laqas fil-ħsieb fis-seklu 18 żgur u kien hawn ħsieb qawwi.
Kien hawn dimensjoni Ewropea f'Malta.
Ekku.
Kien hawn dimensjoni Ewropea u kontinentali u dimensjoni Ewropea tara mur aqra d-dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-Maltin tal-15 ta' Ġunju tal-1802 dikjarazzjoni dei diritti degli abitanti di Malta e Gozo. Mur aqra. U għalux qed taqra dikjarazzjoni Franċiża jew Amerikana, tajjeb, fejn għandek rikonoxxuti fiha l-valuri fundamentali ta' x'jagħmel poplu ħieles. Id-dritt tal-libertà tal-kuxjenza, id-dritt tal-proprjetà li l-gvern ma jistax jikkonfiskalek il-proprjetà. Jekk ma jkunx hemm xi ħtieġa kbira nazzjonali u mingħajr ma jagħtik kumpens adegwat għal dak li qed joħodlok. Il-lebda gvern ma jista' qabad jarrestak arbitrarjament mingħajr ma jkun hemm proċess fil-qorti fil-liġi li juri jekk intix innoċenti jew ħati. Issa da mhux qed nitkellmu fuq l-internamenti fuq l-eżilita. Qed nitkellmu fuq 1802.
Eżatt wara li ġew l-Ingliżi.
1802.
Kien għadhom aqas uffiċjalment.
Għandek, u meta l-Ingliżi fil-1802 fil-artiklu 10 ta' trattat ta' Amjen jgħidu mela iftehmu mingħajr konsultazzjoni ta' xejn, mela l-Malta ħantu allura lill-kavalliri. X'inhi r-reazzjoni tal-Malta? Għandha isma' aħna. Aħna tlablikom biex tipproteġuna ta'. Jekk ma tidhux jitilu ta' aħna mbagħad nirranġaw aħna ta'. Fl-1802.
Ġa kien hemm konoxxenza.
Żewġ sekli, iktar minn żewġ sekli ilu. X'qed ngħidu? Illi inti hemmhekk għandek ħafna implikazzjonijiet. Illi d-dipendenza fuq il-protezzjoni militari hija diġà xi ħaġa kważi kważi b'nofs volontà. Xi ħaġa li għax għandek bżonna għax m'għandekx is-saħħa int, m'għandekx ir-riżorsi int biex tipproteġi lilek innifsek militarment kontra min irid jinvadik, kontra min irid jasrek.
Ħarsien u forsi anke x kien hemm minnu privileġġat u kien jaqbillu wkoll jkun hawn minn ħarsu biex dawk il-privileġġi ma jitlafhomx wara l-Franċiżi.
Iva, ma inti tinsiex li Malta kellek tradizzjoni enormi ta' korsari. Illi inti laqqas għandek is-sigurta li tkun fir-raħal bil-qeda fuq mejda tixrob pintan bejt u ma jiġix xi ħadd jgħid isma' ġejna lina ta'. Aħarbu, aħarbu, għatillaw li l-imdina.
Dak il-bizza kienu għadu jeżisti, għal vola l-kursara kienu għet jonsu ħafna.
Jonsu u grazzi.
Ma kien għadu jeżisti l-bizza.
Għal kavalliri kienna marina, maltija, fiċin il-bahar, u l-arsenale, tarsna, tajje.
Ġviri, għassa ħafna.
Beda jonqos, ġviri, u kellek il-torriet, li jammu ġiġiet, u l-ċurxin li ġejna li.
U anka kellek l-Ottomani bdew imajnu biex najdu għek.
Ma ġviri, l-inċertezza u l-insigurta f'Malta kienet endemika. U anki fil-kolonizmu kienet endemika? Qed ngħidlek it kostruzzjoni u l-għadu ħodilek. U l-pitadajti koħra anke kollu abtit. Hija inċertezza insigurta endemika, strutturali, strutturali. Ovvjament il-valur tal-indipendenza ogni dik ma baqgħetx. Kien hemm tranzizzjoni, kien hemm negozjati, kien hemm ftehim, kien hemm perjodu, kien hemm proċess, kien hawn.
Kien hawn biża, kien hawn sezzjoni li kienu kont.
Ibda mill-Arċisqof Gonzalo l-wieħed, jibża biża mill-indipendenza, kif beża mill-integration, beża wkoll mill-indipendenza.
U Mabel Strickland dak iż-żmien.
Strickland, Green u Herbert Garrado, xi dawn huma nies li opponew. Inti l-ftehim li kellek u għalhekk l-importanza storika enormi tal-break with Britain Resolution ta' 30 ta' Diċembru ta' 1957 hija enormi, enormi. Għaliex ektara sentenza li tikkonkludi id-diskors tal-peritmentu fil-Parlament Malti. fit-30 ta' Diċembru tal-57, ċfiri mozzjoni Brexit Britain Resolution, proposta minnu u sekondata minn Dr. Borċolivir. Malta kolla edha tajdilna, imxu f'dit triq, la tibżowx. Malta kolla, ma? Malta kolla. Ċfiri, jiena għawet nitkellem, parlament unanimu, opinjoni unanima, ta' rappresentanti kolla, deputati kolla li rappresentaw il-poplu Malti fil-parlament tijaw, illi jtajduna imxu f'din it-triq, la tibżawx. Tifem għalli ħajku jem ħafna uġiħ.
U bizzat.
Agunijji. U bizzat. Iva ma dak parti mill-ħajja u kolli ġifiri. Imma dina hija xi ħaġa, l-istorja diki. L-istorja hi fejn tiddentifika bidla ftit jew radikali. Minn dak li soltu jsir, minn dak li soltu jiġri. U meta inti għandek dik it-tip ta' bidla, dik it-tip ta' bidla illi għandha kunsens. Ftit jew is nazzjonali għalmenu l-partiti l-kbar li u għalhekk ġiet l-indipendenza għax hawn ħafna reżijiet li jingħadu fuq l-indipendenza u fosthom li l-Partit Laburista kien kontra l-indipendenza li mu veru xejn.
Qed jiġilet għalija wkoll
kieku l-Labour Party ma kienx favur l-indipendenza kif rajna fil-Break with Britain fil-57. Jiena ngħidlek niddubita kienx tiġi l-indipendenza fis-64. Ma fis-64 kien hemm Borċolivir fil-gvernu u ġab l-indipendenza. U għamel minn korax biex ġib l-indipendenza, kien anki l-esforzi għal-għajn waħda biex ġib l-indipendenza.
Kien bidu.
Imma huwa l-bidu, huwa l-bidu, mbagħad tirrenġaw, mbagħad tirrenġaw.
L-ewwel semmejt ftit inti l-jum nazzjonali, mhux għaliex fih innifsu kważi redikola li għadna qed niddiskutu jum nazzjonali wara 50 sena ta' indipendenza.
Patetika skont jien.
Ekku, imma kien hawn ukoll minn semma anka f'korrespondenzi fid-dibattitu pubbliku anke fil-ġurnali li jum nazzjonali ġdid jista' jinħoloq illum. Per eżempju, jekk ikun jum kostituzzjonali, issa aħna nafu li l-Amerika, per eżempju, għamlitu popolari ħafna dal-jum kostituzzjonali għaliex tiċċelebra l-kostituzzjoni tagħha ta' fuq minn 200 sena ilu. Imma jiena ngħid li jekk ma jkollokx memorja kollettiva marbuta ma' xi jum li ħa tiċċelebra li rappreżenta l-identità tiegħek. Għandek xi ħaġa vojta, se ssir xi ħaġa biss fuq il-karta u n-nies qatt ma jħossuha.
Ma skużi ta' ir-Rivoluzzjoni Amerikana hija l-ewwel rivoluzzjoni antikoloniali fl-istorja ta'. X'fir meta tgħidli kostituzzjoni, x'kostituzzjoni qed tgħidli? Il-kostituzzjoni antikoloniali ta' pajjiż li sar indipendenti u ħareġ mill-madmet mill-Boston Tea Party u mill-taxxi minn rappreżentazzjoni, eċetera.
Kax kruxi mit-sena wara jippruvaw joħorġu di l-kostituzzjoni famuża tagħhom.
Jiġifieri il-punt tal-oriġini inti titmur lura għall-punt tal-oriġini. Għax kulħadd huwa suġġett għall-punt tal-oriġini tiegħu, għax punt tal-oriġini wieħed għandek f'ħajtek int trid jew ma tridx, joġbok jew ma joġbok.
Fejn ġejt.
Tifhem, jiġifieri jiena nifhem u napprezza u nissimpatizza mas-sens ta' diżappunt li hawn fil-pajjiż. Illi kenna dal-ħafna tibdilu l-lum namlu waħda jum nazzjonali, mbagħad inneħħuha, mbagħad namlu oħra, mbagħad nerġgħu inneħħuha, mbagħad namlu oħra.
Mbagħad isom għamlu
kompromess. Mbagħad nerġgħu inneħħuha u nerġgħu namlu oħra.
Il-partiti ffiddeċidew għamlu isu kompromess x'vera, qabdu l-ħamsa li hemm.
M'għamlu xejn kompromess, darbu li biex nagħmilhom rapport.
Għamluhom kollha.
Għamilhom rapport. Il-pros u l-kons biex isibu festa biex irrikonċiljaw. U għażluhom kollha.
Għażluhom kollha. Ħallew barra San Pawl, għax hawn qed jgħidu. Anke ċinikament.
Laxa ta' frar, għax m'għamiltix jien. Ħallew barra wkoll it-tnejn ta' Settembru għax m'għamiltix laqas. 1798 stajt għamiltik ukoll. Kien ikonna seba' kieku. Konna morru tajjeb.
Le konna morru tajjeb.
Seba' festi.
Min nazzjonali. Min semma San Pawl ġab l-argument li l-Ingliżi pereżempju għandhom it-23 ta' April, San George. Mela, il-padrun tagħhom tuhom il-jum nazzjonali tagħhom, sintenti l-Ingliżi m'għandhomx kostituzzjoni biex jagħmlu ġurnata tal-Kostituzzjoni.
Kienu ilhom ma kienu kolonja wkoll.
Ukoll. Imma jekk inħarsu lej dan il-punt, jiġifieri ejja ngħidu li għal-grazzja tal-argument ikun San Pawl. Għaxina dejjem nemmen li jekk m'għandek xi ħaġa li torbot mal-memorja dikinhar il-poplu ma jħossix inutli tmur tpoġġi ħafna fjuri l-awlen jekk inti ma tħossix. Min jgħidu 7 Ġunju pereżempju.
Iħossa
l-poplu.
Ġunju waħda milli semmejt.
Iva, iħossa. Iġifieri u fil-fatt hija festa nazzjonali.
L-ewwel darba festa nazzjonali.
It-8 ta' Settembru tħossa, l-indipendenza tħossa, ir-Repubblika tħossa wkoll.
Tħossa wkoll.
Issa, jekk inti ma tivvinta waħda ġdida tal-lum. Diffiċli biex il-poplu jħoss xi ħaġa ġdida, min jaf forsi l-qudiem jista' jħossha wkoll. Imma f'7,000 storja possibbli għandek bżonn tivvinta oħra.
Mhux dak, il-preċedent li hu perikolus. Preċedent perikolus. Għax allura inti qed tagħti carte blanche.
Lkoll gvern gvern
jagħmel il-jum nazzjonali tal-pajjiż biex ikollu speċi r-rixa fil-berritta tiegħu.
Qed inneżaġeraw iżjed.
Huwa nuqqas ta' ekwilibrju li jiena nħoss li l-pajjiż issa wasal biex jibda jsibu. Dan l-istess bħal-lingwa, u meta lingwa toqgħod il-grammatika hija aċċettata, il-mod kif tiktiba hija aċċettata, in-nies talmuha fl-istudja fl-iskola. Meta mbagħad jiġi xi ħadd jismaj issa għamil dekret ġdid li minnhom il-qudiem, pereżempju tiktiba kelma waħda bil-fors mhux żewġ kelmi. Jew
skont tagħmilha bit-te.
Hemmhekk għandek inti qiegħed tiddisturba u tinterrompi il-mixja naturali ta' poplu lejn l-identità tiegħu lejn il-ħelsien tiegħu lejn l-awtonomija tiegħu għaliex jiġi xi ħadd hekk minn barra mhux rappreżentattiv erba' min-nies jew xi ġurista jew xi ħadd fil-parlament biex ibiddel dat-tip ta' ġranet irid ikollu ċertu konsens ukoll ma jistax jaqbad ifaqqas u bajħ.
Ma ħafna drabi il-kunsens fil-parlament iġibu b'ħafna kompromessi u negozjar, veru?
Għalhekk jien hekk ma jkollokx il-leġittimità kontestwali biex tiġġustifika xi ħaġa bħal mu jum nazzjonali. Tajib, jo lingwa nazzjonali, ġuda, set bati, u set toħloq preċedent fil-fema tiegħi perikolus. Jiena nerġa' ngħid, nifhem id-diżappunt ta' min jara dal-ħafna festi nazzjonali u m'għandekx jum nazzjonali wieħed u naħseb li għalhekk il-President George.
Kada xi imbarazzanti mal-barranin u
fuq. Uledi ridikola.
Fid-dinja.
Jiena naħseb illi għalhekk il-President George Abela wisely, in my opinion, wisely, fiċ-ċirkostanzi, semma jum l-indipendenza u jum ir-Repubblika.
Għallan
u t-nejn flok ħamsa, tajd li għalix t-nejn, mux wahda bħal ħafna pajizi, għax l-ex-kolonji, il-maġġoranza tal-ex-kolonji, kolla jċelebraw bħal l-jum nazzjonali, il-jum tal-indipendenza.
Indipendenza jew kostituzzjoni, biex għadira għemmek għedi.
Kostituzzjoni
fil ħafna da' jkunu fl-istess ġurnata.
Ta' iċvili, mbatem minn għanċu t-nejn, insomma, jum għabbaħħu ġara xaħġu ħra importanti. Il-maġġoranza, jena studijajtom kolla daw, u rajtom kolla, u l-maġġoranza dal-ex koloni ċelebraw il-jum ta' meta saru indipendenti bħala l-jum nazzjonali ta' pajjiżhom. Però ir-Repubblika fija ċertu mertu kif ġew l-affarijiet tajjeb.
Għalat ir-Reġina minn ir-Reġina.
Mhux għax għalat ir-Reġina għaliex il-modifiki fil-Kostituzzjoni saru skont il-Kostituzzjoni. Tal-indipendenza ġifieri biex nifhmu aħjar. U żgur, iż-żminijiet.
U biftejn.
U biftejn ta' tnejn u terzi. Ġifieri, il-ċirkostanzi ddeterminaw rridu li jkun hemm modifiki f'dik il-Kostituzzjoni. Illi ma nibqgħux bil-Gvernatur Ġenerali jista' jkun Malti wkoll għax sejrent ma' kien Malti wkoll il-Gvernatur Ġenerali rapporta lir-Reġina.
Xorta.
Ikollna President Malti. Iż-żmien iċ-ċirkostanzi rrikjedew hekk. Gvern elett mill-poplu, issuġġerexxa hekk, u oppożizzjoni eletta mill-poplu mill-istess poplu wkoll. Qablet isir hekk.
Sovranità.
Dik hija l-eżerċizzju tas-sovranità jiġi. Minkemm inti kapaċi tikkontrolla d-destin tiegħek u ta' niesek. Int mhux jiġi xi granella u jgħidlek minn għadha hekk, pitada hekk. Dik lei demokrazija. U laqas is-sovranità, għax is-sovranità tirrisidi fil-poplu. Is-sovranità ta' min? Is-sovranità tal-poplu. Nazzjon minu? Il-poplu nazzjon. Mhux l-istat, l-istat mhux nazzjon. L-istat huwa organu politiku, imma jiġri dak li jagħmel in-nazzjon. In-nazzjon jagħmlu l-poplu, mhux l-istat, l-istat jista' jkun imbiegħed mill-poplu. Jista' jkun imbiegħed min-nazzjon jekk inti kollok dittatur u jgħid jiena n-nazzjon, l-età semwa. Dak nazzjon, dak reġim, l-ansija reġim, mhu dak reġim
domina
dittatorjali illi mhux rappreżentattiv, dinastiku, illi jgħid illi huwa jirrapporta lil Alla flok lil poplu. The divine right of the divine right of il-valur tar-Rivoluzzjoni Franċiża u tar-Rivoluzzjoni Amerikana x'kien. Mhux dak kien. Illi jgħid isma' aħna l-aħna tal-Ingliżi. U l-qas aħna tar-re, aħna tagħna nfusna, aħna tal-poplu tagħna, nirrappreżentaw il-poplu tagħna. Il-poplu jiddeċidi, għax il-poplu huwa sovran, dik hija teorija tas-sovranità popolari. L-ikbar avvanzi li saru fl-istorja moderna Ewropea f'darħal 300 sena.
Malta jiġi osservat li maħniġ poplu li namlu spiss referendum. Il-referenda jisom għalina festrem biss l-axħar weħed. Il-divorzju kien sentejn ilu imma qabel dak għamilna tal-Europa tal-2004.
Tal-European Union.
Hemm pajjiżi li kważi kważi għal kull ħaġa ta' xejn, l-Italja pereżempju, anke Franza se fejn.
L-Svizzera, l-Svizzera.
L-Svizzera imexxu bir-referenda biss dawk. Jużawhom iżjed. Hemm xi doża demokratika iktar dawk li bħall-Iżvizzera.
Jiena naħseb li mingħajr ma taf dawk ir-referenda li qed issemmi int li huma kollha iżjed f'perjodu modern. Iktar reċenti, mhux qed nitkellem fuq referendum tal-1870 dwar jekk l-assessin kellhom xi jkunu fil-politika u fil-kunsill. Qed nitkellmu fuq avvenimenti li huma marbutin mal-modernità f'Malta u mal-ġejjieni ta' Malta bħala pajjiż, bħala nazzjon, nazzjon stat anzi. Ir-referendum dwar l-integration fil-56. Referendum. X'inhom iċ-ċirkostanzi li jiġġustifikaw dak ir-referendum? Għandek il-Defense White Paper tal-57 tal-Ingilterra fejt jgħidu daw isma, aħna rridu naqsu l-ispejjeż tad-difiża ta'. Ħallna mid-Naval Dockyard u da bye bye, sa araw x'ħad dabru raskom intkom. Dabru raskom, araw x'ħad tagħmlu. Skużi, jekk jien Prim Ministru ta' Malta, jekk jien qed immexxi pajjiż għandi responsabilità ta' pajjiż, ma ridx naħseb fl-eluf ta' impjiegi li se jintilfu jekk dak il-Defense White Paper se jseħħ u jien għandi riżorsi biex nagħmel tajjeb għal dak it-telf. Ġifieri l-integration wieħed irid jiġġustifikax. Tista' tgħid ħafna fuq l-integration nistgħu għaxar programmi ġifieri.
Imma f'dak iċ-ċirkostanza.
Imma mill-punt ta' vista ta' sopravvivenza finanzjarja ekonomika, wara s-Suez, meta inti għandek l-Imperu Ingliż qed jiddistakka ruħu mill-impenji u responsabbiltajiet li kienu ħoloq hu stess u li kien jiġġestixxi hu stess, u f'daq waħdek issa
sartek u ħanarmi. Issa
fuq darek ta' sar dabbar rasek ara ġorra entiti. Wieħed jifhimha li hemm ċertu preokkupazzjoni u li semmajt l-usma ok, ta', però ħsib għandna int. Ħallas int. Anzi niġu bħalkom.
L-aħja soluzzjoni kienet eżatt.
Jo minnhom.
Jew kollox jew xejja.
Dik il-mentalità baqgħet tiġi anke flejti fuq, jew kollox jew xejn.
Il-mentalità
ta' black and white jiġifieri
tal-estrem.
Problema wkoll tal-kolonializmu. Għax int m'intix qed triġi pajjiż, jekk qed triġi l-affarijiet tiegħek, allura tiddependi.
Bittedijt kważi.
Minx ħatiħor kif se ġiba żewġ? Imma bl-indipendenza ġibni għażewġ iktar għax ġibni għażewġ mingħajr ma kellna għalfej nissuġġettaw lilna nfusna għall-integrazzjoni fil-pajjiż li kienet jaħkimna.
Itlaqal kien
influenzi wkoll, ovvjament għax imni mtit tinnegozja. Fil-proċess ta' negozjar. U jekk inti trid l-indipendenza, titiċċedi x'tagħtiw tagħtiw tieħu u titlefu tirbaħ. Imma darba li ġiba mbagħad kif rajna fis-67, meta fis-67 l-Ingliżi riedu. Jaġlu r-rundown. Il-Prim Ministru Malti għallhom isma' għallhom issa aħna indipendenti ta'. Għallhom jekk se tmorru kontra l-ftehim tisob tippakkaw titilu fis-67.
Jew kollox jew xejn reġa'.
Fis-67, jekk tara d-diskors ta' Borċolivir fil-Parlament fis-67 li rċevew applawsi kbar minn kulħadd minn il-Labour Party ġifieri, għallhom x'jiġifieri taqbu titilu. Għandna mhux hekk ftehimna, aħna ftehimna li ikun hemm perjodu tranzizzjoni li fih aħna jkunu nistgħu niddiversifikaw l-ekonomija tagħna biex niġu vijabli mhux nindependu minnkom, kif issintkom tidu tfarfru u taqblu titilqu kontra dak il-ftehim, mela l-ftehim huqa inkiser. Jekk mhux ħaliftehem u fuqha di tistgħu tippakkjaw qed ninnotifika lill-ambaxxatur, qed ninnotifika lin-Nazzjonijiet Uniti. Mbagħad laħu f'kompromess u ġeddew iż-żmien u damu iżjed, eċetera. Jiġifieri fis-74 l-istess u fis-74 inti għandek modifiki tal-Kostituzzjoni tal-indipendenza ta' 64 li kien approvata f'referendum fis-74 ma kienx ma ddit bid-due terzi ta' dik il-Kostituzzjoni u għandek sovranità illi il-poplu stess jemenda il-Kostituzzjoni tiegħu. Mhux jivvint oħra. Issa il-problema mbagħad hi x'ħadd tagħmel bħala l-jum nazzjonali meta tneħħit jum l-indipendenza mal-jum nazzjonali. Fil-fama tiegħi dak huwa żball, eh? Żball strateġiku wkoll, fil-fama tiegħi, żball politiku wkoll. Għaliex meta inti l-indipendenza hija xi ħaġa li normalment poplu jidentifika magħha. Tajjeb, bid-defiċenzi kollha tagħha għaliex kif qed ngħid kif għaddi kien kwa tal winiet wieled, jiġifieri ma tistax tippretendi li se jiġi kollox sew.
Proċess, proċess.
Għalhekk jiena ngħid li bej 64 u 74 għandek kontinwum. Għax jekk tara n-negozjati ta' 63 u ta' 64. Ħafna mill-affarijiet li Borċolivir ma setax idaħħal fil-Kostituzzjoni għaliex kien se jkisra u se jiċċellifa mal-Knisja. Tajjeb, imma qabel xejn li jġib l-indipendenza, ma rridx jirriskja li ma jġibx l-indipendenza minħabba اللي يدور كونتري الكنيسة يوسف etc. في الفات دخلوا في 74 permessa ديك الكونستيتوزيوني
بلست استرومنت
يك ترى البديد اللي صاروا في 74 او في 75 في زويتش شفيلي بر اكزامبل زويتش شفيلي كان واحد نسوت بونتي تامنتو
وجيف سني 70
في 75 واحد من الاخر بايز في اوروبا نحسب دخل زويتش شفيلي كيف هو الاخر بايز في اوروبا دخل الديفورس ما عندك بروسيس عندك كونتينيتا allora io non avrei il mio senso affna il proposta dal capitalista li almeno ne bdo men hamsan jibutnay esat alum bad fil miliatas min forse naslu wal wehna rjaw jifiri o marru lura min febdejna però ridu ne riconosciu sem li ta kol khat ta bish tiji l'indipendenza mush najdu l'indipendenza sha haja ta nazionalisti bizda mush veru storikament fals
ma il discorso al politici al assam lina coracci lum li allowel darba bdejna il-partiti jisom jaqblu jattendu għadna kem rajna jum il-ħalsien imur il-kap tal-oppozizjoni ma l-Prim Ministru fl-istess ċerimonja u għalek.
Ma jiena naħseb li
tippromettiħ.
Apparti xi ħasbu politiċi forsi wasal iż-żmien ukoll li nibdew nagħtu daqsxejn każ farka każ ta' xi ħasbu l-istoriċi.
Ukoll.
Xi jgħidu l-istoriċi.
Imma jib bħal tar-referendumi. L-Iżvizzera jagħmlu ħal kulħaġa ta' xejn.
Ma dak l-eċċess li ħareġ
dak xi referendum.
Referendum dwar hekk in-nies għandhom xi dritt
jivvutaw. Imma r-referendum 73, ir-referendum huwa turija ta' iktar demokrazija jew hija biss sistema jew strateġija.
Il-biża' hemm ir-referendum minn ikun fil-gvern. Pereżempju, minn tof fis-74 m'għaliex referendum fuq ir-Repubblika.
Isu l-poplu din rajnija anke meta ġew biex l-Ewropej, l-Istati Ewropej. Biex jiverifikaw il-qbil li kien għamilet l-Europa reċentement u bdew jagħmluhom pajjiż u l-Olanda tajt le u dik tajt iva.
Ma jiena il-punt li kont
isom il-politiċi jibżgħu
il-referendum. Il-punt li kont hemm żgur, għax tista' tiġi każina hu, ta' ċajtu. Jekk se tieħu dak il-mentalità set. Li kont qed nipprova ngħid l-ewwel hu li daw ir-referenda li qed ngħidu tal-integration, tal-indipendenza, tal-Unjoni Ewropea, tad-divorzju, jekk tħares lehom fuq il-medda taż-żmien. U ma kolla rikorsi lejn x'jaħseb il-pubbliku, x'jaħseb il-poplu l-elettorat, fażi ta' modernità, ta' żminijiet moderni.
Jew disperament, għax il-politiku ma jkunx irid jieħu responsabilità ta' deċiżjoni.
Il-puntu illi inti għandek kuxjenza qiegħda tikber ta' body politic. Jiġifieri ta' pajjiż li huwa nazzjon, li l-poplu huwa nazzjon u inti fejn l-istat isib diffikultà biex jiġerixxi l-amministrazzjoni pubblika, jirrikorri għall-veduta tal-maġġoranza tan-nies. Kif nagħmlu fl-elezzjonijiet wara kollox l-elezzjoni x'inhi. Ma oltre l-elezzjonijiet, jinqalgħu wkoll momenti fil-ħajja u fil-politika tajjeb fejn għandek deċiżjonijiet importanti. Malta ssirx parti mill-Ingilterra, deċiżjoni importanti. Malta ssirx indipendenti, deċiżjoni importanti. X'kostituzzjoni ħajkollha?
Titħolx fl-Ewropa.
Titħolx fl-Ewropa jew le, deċiżjoni importanti. Allura huma kollha daw aspetti tal-modernità. Ta' pajjiż, ta' poplu illi qiegħed jevolvi, illi qiegħed jimmatura, illi qiegħed jibda jħossu iżjed konxu tal-futur tiegħu u ta' wliedu u li allura jkun iżjed involut f'daw it-tip ta' deċiżjonijiet illi se jikkonċernaw ħall-futur. Naħseb li dak huwa l-messaġġ jiena ta' daw ir-referenda jekk tħares lihom f'perspettiva storika. Illi propju mistin 50 sal-lum kien hemm numru ta' referenda illi qabel ma kienx hemm. Għaliex Malta kienet qiegħda taffaċċa l-futur. U qed taffaċċa l-futur mingħajr ma taf li tista' tibqa' tiddependi
minn fuq l-Ingliż.
Minn fuq ir-reġina.
Diskussjoni oħra li jiena ressaqt u d-diem il-professur Frendo sabiex wieħed ikun jista' jirrifletti fuqha u forsi anki joħroġ ideat importanti għal min jinteressah bis-serjetà minn aħna l-Maltin hija l-Knisja. Suġġett tal-Knisja f'Malta huwa qawwi, huwa preżenti ħafna, mhux biss mill-lat reliġjuż, spiritwali, devozjonali, tradizzjonali, imma anki politiku. Wara kollox malli ġew il-Franċiżi wara
zmin li għattawaw il-kavalliri, il-knisja bis-saxħa tal-manuvri politiċi li kellu fil-pjan Bonaparti, il-knisja spiċċat l-unika entità istituzzjoni nazzjonali li kien fadal. Il-kavalliri bħala ordni tkeċċew l-inkwizizjoni waqfet minn Ruma mill-istess Bonaparti, mill-Franċiżi, u għalhekk il-knisja bħal speċi sabet li il-Franċiżi għamlula pjaċir kbir għaliex neħħewla iż-żewġ kompetituri għal dak li huwa poter f'din il-gżira. Sabet ruħa waħedha. Setgħet tagħmel iktar arja għaliex issa il-fidili iħarsu lejha biss. U meta ngħidu l-fidili nkunu qegħdin ninkludu l-pajjiż kollu ta' dak iż-żmien id-design elf u ftit fuqhom li kienu jgħixu fit-tmiem is-seklu 18. Dan il-Knisja tidher li kienet konxja tiegħu kienet taf li hekk sar, tantu hekk li kif nafu minn ħafna riċerka jew wieħed milli qed naħdem fuq ħafna, il-Knisja kienet il-mutur li bih intemmet l-ewwel Repubblika Maltija imwaqfa għaw Malta mill-istess Bonaparti. U nistgħu ngħidu li dan is-sem li kellha l-Knisja matul il-kolonjaliżmu baqgħet ħajja ħafna, baqgħet qawwija ħafna, baqgħet preżenti ħafna. Kien hemm elezzjonijiet li meta bdew deħlin fis-seklu 20 li ntrebħu u ntilfu xi wħud minnhom niftakruhom proprju bis-saħħa bl-appoġġ tal-Knisja jew bin-nuqqas tiegħu ntilfu. Kien hemm ukoll imma dialogu mhux dejjem armonjus bejn il-gvern Ingliż, il-gvernatur f'Malta u l-Knisja. Għaliex preżenza daqshekk qawwija ta' istituzzjoni li mhijiex il-gvern, li mhijiex eletta demokratikament jew għall-inqas appuntata minn gvern laik, sekulari, mhux dejjem kienet toġob lil min ikun qed imexxi l-pajjiż. La l-Ingliżi u s-inqas il-Franċiżi qabilhom li pruvaw ibidlu din is-sitwazzjoni ma ħallejnihomx, imma wkoll il-Maltin stess mill-indipendenza la. U illum wasanna biex ngħidlek immaturajna fis-stat żviluppajna f'sitwazzjoni fejn ħaġa sabiħa ħafna konna kapaċi bħala nazzjon indipendenti u anki naħseb hawnhekk krettu għall-istess Knisja Kattolika f'Malta li għarfet is-sem tagħha fis-soċjetà x'inhu il-poplu x'jixtieq li ftit-ftit infirdet mill-poter temporali u għalhekk sabet posta fir-rwol regolari, fir-rwol iktar spirituali. U dan jiġdu l-aħħar referendum tad-divorzju li wera il-Knisja f'Malta maħbuba ħafna, għandha rwol importanti immens mhux biss fl-istorja imma fil-ħajja ta' kuljum anki illum, imma għandha linja partikulari li taħdem fija. Waħda mill-affarijiet profs li tidher matul iż-żmien kolonjali kollu u allura ħafna fil-ktieb tiegħek ukoll hija reliġjon. Kienna sitwazzjoni naqra ambigwa. Għażilna biex nużaw l-espressjoni ta' wara l-Franċiżi, għażilna li mmorru mal-Ingliżi. Għażilna. Meta daw es kienu Kattoliċi. Meta daw kienu maqtu għajna kollox minn Ruma għal mijiet ta' snin wara Enriku 8, meta daw kienu Knisja Anglikana. Meta daw kien iktar jinteressom kif jangliċizzaw, mhux biss fis-sekular, imma kieku possibbli anke bil-missjoni tagħhom.
L-għażla tal-mexxejja Maltin fl-insurrezzjoni waqgħet fuq l-Ingliżi mhux minħabba raġunijiet ta' reliġjon xejn. Waqgħet fuq l-Ingliżi għaliex fiċ-ċirkostanzi l-Ammiral Nelson kien qed jiġġieled kontra l-Franċiżi u l-flotta Franċiża fil-Mediterran. Fl-Eġittu u partijiet oħra tad-dinja kien hemm dak il-konfront u allura l-Maltin ħassew illi kienu l-Ingliżi speċjalment il-Marina Ingliża illi l-iktar li setgħet tipproteġi lir-ribelli Maltin fil-qawmien kontra l-Franċiżi li kienu qegħdin jirrealizzaw li daw kienu inferjuri għal franċiżi militarment u ma setawx jeħilsu minnhom mingħajr ħafna iktar telf ta' nies mingħajr ħafna żjed dibatija nuqqas ta' ikel mart
armi.
Armi li serqu mill-munitions dumps imma.
U ċetta tilhom tajba li Nelson kien isur re tar-Renju ta' Napli. Ġifieri Malta kienet uffiċjalment.
Naturalment, għaliex Malta kienet legalment tifforma parti mir-Renju taż-żewġ Siċilji. Illi kienu suġġetti għal protezzjoni tal-Navy Ingliża kontra l-Franċiżi u allura fil-fatt kienu f'pożizzjoni fejn kważi kważi bil-kemm setgħu jgħidu le lit-talba tal-Maltin illi bil-permess tar-Re ta' Napli jistaqsu lill-Ingliżi biex jidħlu jenuhom u b'mod speċjali li jridu l-Maltin hu illi daw jimblukkawhom. Jimblukkaw.
Ma kellhomx biex.
Il-Malti ma kellhomx biex, għax ma kellhomx.
Jimblukkaw il-baħar, per eżempju.
Imma il-Malti ma kellhomx mezz kif il-Franċiżi, il-gwarniġjon Franċiż, ma jkunx profdu b'munizzjon u bikel
mill-baħar.
Mill-baħar. Ġifieri bil-forsi tkun hemm terza parti illi għalmenu twaqqaf il-provizjon tal-armata Franċiża li kienet stazzjonata f'Malta.
Alla volja kellhom l-aqwa port biex jilqawhom il-daw mek tal-ilhom il-port qtilthom.
Iva, fil-fatt l-imblok ma kienx fil-port, l-imblok kien barra mill-port biex malli tavviċina xi biċċa tal-baħar Franċiża jew alleata mal-Franċiżi, l-Ingliżi kunu jistgħu jimblukkawha. Fil-fatt l-uniċi drabi meta irnexxielhom jevadu l-imblok kien meta minħabba raġunijiet navali strateġiċi l-Ingliżi telqu għal xi ftit.
Jew ikun lejbla qamar u jiżgiċċawlhom baş baş minn xi mkien. Ftit. Ma kien hemm ukoll ir-rekordjati.
Fil-fatt, ir-reża tal-Franċiżi kienet ikkawżata minn dan nuqqas ta' proviżjon. Anki ta' mediċini. Għaliex beda jkollhom il-problemi anki mediċi.
Ma sox ifejqu n-nies.
Minħabba nuqqas ta' nutrizzjoni.
U hawnhekk fejn jiftaħlu l-Ingliżi għandhom argument sħiħ. Li huma rebħuh l-imblokk għaliex kieku ma kienux huma li żammewhom mingħajr dan il-munizzjoni, il-provizjonijiet, eċetera, il-Malti waħedhom minn barra ma kienu se jagħmlu xejn.
L-imblokk rebħuh imma l-insurrezzjoni l-għamlu huma u laqas rebħu huma.
Waqas tilfu nies fiha.
L-ironija kbira tal-istorja hi li l-Maltin tilfu eluf ta' nies fil-ġlied tajjeb nqes minn kull ugwaljanza minn kull ugwaljanza bejn il-forzi li qegħdin jikkumbattu lil xulxin tajjeb u kien hemm ridu ngħidu li kien hemm sforz eroiku tal-Maltin għaliex trid timmobilizza poplu sħiħ illi ma kienx poplu armat, ma kienx poplu militari, ma kienx poplu mħarreġ fil-sena tal-ġlied gwerer u rid tipprovdilu mhux biss il-munizzjon imma rid tipprovdilu kull forma ta' għajnuna li kellu bżonn u fejn se jisken, x'ħajjiekol. Iġifieri kienet mobilizzazzjoni nerġa' ngħid eroika bla preċedent u bla kopja wara ġifieri tagħha illi għandha mertu storiku ħafna sa ġlieda bej David u Golija di kienet ġifieri. Meta mbagħad l-Ingliżi meta fl-aħħar ċedew il-Franċiżi ċedew lill-Ingliżi u l-Ingliżi għamlu minn kollox biex il-Maltin ma jkollhomx semm il-kapitolazzjoni għax ikunu preżenti. U l-ewwel ħaġa li talbuhom lill-Maltin l-Ingliżi kienet biex jitwhom l-armi kollha tagħhom.
Żarmaw.
Jiġifieri l-reliġjon non ċentra fiha di. Il-Maltin ma talbux l-Ingliżi biex jiġu jenuhom minħabba r-reliġjon. Assolutament m'għandux jaqsam xejn, anzi minkejja li kienu r-reliġjon differenti talbuhom biex jiġu jenuhom minkejja. Mhux minħabba f'hekk, minkejja hekk.
Fil-fatt imma r-reliġjon kellha parti kbira mbagħad x'tilab matul 200 sena, fis-sens li kien arranġament mal-Knisja li donnu ta' stabilità lill-Maltin taħt l-Ingliżi.
Imma għax l-Ingliżi ta' diplomatiċi li kienu u ta' strateġisti li kienu irrealizzaw li l-fattur reliġjon kien ta' importanza kbira fis-soċjetà Maltija u fl-ispirtu Malti u qed ngħidu reliġjon Kattolika li ovvjament fl-Ingilterra laqqas kienet x'reliġjon favorita xejn. Fil-fatt.
Kundannata pratikament.
Le biżjed wieħed jiftakar anki llum mu fil-5 ta' Novembru niċċelebraw Guy Fawkes Day u l-Gunpowder Plot. Jiġifieri di xi ħaġa li propju ingastata fin-nazzjonaliżmu Ingliż, l-antikattoliċiżmu. Jiġifieri żgur mhux minħabba fek. Minkejja hekk, minkejja hekk.
Forsi għax minħabba fek. Forsi għax il-mexxejja kien hemm ħafna tal-Knisja wkoll, kellek karwana, kellek vitali. Li l-Ingliżi ndunaw kemm importanti li jkollok favur tiegħek li l-Knisja?
Ma naħseb l-Ingliżi anki milli kien qallhom bolhom minn kien preżenti hawnhekk dak iż-żmien hemm xi tliet kittieba u kienu għarfuhom għalulhom biex joqgħdu attenti li ma jurtawx is-sentiment popolari Malti li kien marbut intimament marbut mar-reliġjon Kattolika mal-prattika reliġjuża.
Speċjalment fil-kampanja fejn kellek injoranza ikbar u allura kulħadd jobdi l-Knisja.
Mhux fil-kampanja biss, imma prinċipalment fil-kampanja b'mod differenti. Fil-kampanja forsi b'mod iżjed għami, b'mod iżjed sottomess. Imma r-reliġjon kienet tikkostitwixxi f'ħafna sensi l-identità Maltija, tinsix li r-reliġjon kien dak li jissejjaħ l-Ordni ta' San Ġwan kien ir-reliġjon. The religion was the state.
L-isem tagħhom.
State. Allora għal tliet sekli daw kienu propjament ir-reliġjon u l-istat kważi kważi identikati ma' xogħol, prattikament teokrazija. Jiġifieri inti ma tistax tippretendi l-kooperazzjoni ta' min qed taħkem. Tajjeb, illi min talbek tipproteġih. U fl-istess ħin tmur kontra tferi
sentiment reliġjuż.
Il-qalbu, jiġifieri, l-Ingliżi din għarfuha mill-bidu jekk taqra dikjarazzjonijiet ta' Cameron u ta' oħrajn mill-bidu li ħan rispettaw li żjed valuri tradizzjonali importanti tagħkom, ir-reliġjon tagħkom, il-xewqat tagħkom. Ħafna retorika ġifieri.
U l-Knisja l-iktar protetta f'Malta fid-dinja ġifieri, meta tqabbilha mal-Knisja Kattolika fid-dinja kollha l-iktar li kienet protetta ġo Malta.
Kienet protetta, ifimni, l-Ingliżi pruvaw jirranġaw ċerti affarijiet fl-interess tagħhom.
Palermo, per eżempju.
Per eżempju, neħħew is-santwarju. Illi inti tista' tmur fi knisja tisken. Illi ġi ma tistax għalik għax inti tkun qiegħed tingħata protezzjoni tas-santwarju mill-Knisja. L-istess anki fuq kemm se ta' jkollha artijiet il-Knisja li tibqa' l-snin l-adbieħhom.
Tkumula.
Imma kollox ma kollox għadu b'sabajnej l-Ingliż.
Għatawhom hemm mas'alija biex serħu moħħhom il-poteriku wieħed.
Speċjalment fejn tiġi l-ħatra tal-isqof il-ħatra episkopali, ġifieri l-Ingliżi kienu interessati li l-kollaborazzjoni tal-Maltin tkun tikkomprendi wkoll il-kollaborazzjoni tal-iżjed entità potenti li kien hawn fil-pajjiż organizzata u potenti istituzzjonali li kien hawn fil-pajjiż li kienet il-Knisja Kattolika. Għalhekk ma rridux li jkun hemm ir-rabtiet tradizzjonali li kien hemm dejjem u li baqgħu sa ċertu punt l-Ingliż dejjem baqgħu jirbatuhom. Tinsix illi inti apparti l-isfqijiet. Inti kellek anki l-ordnijiet reliġjużi li ġew f'Malta. Minn fejn ġew? Minn Chicago? Mhux minn Chicago ġew. Ġifieri ħana l-ġeografija
tal-li.
L-ġeografija tal-li, ġifieri kienu d-Dominikani, fejn ġew l-Agostinjani, fejn ġew il-Benedittini, il-Karmelitani, il-Franġiskani. Il-Franġiskani. Għax meta nqalat il-famuża kwistjoni ta' Padre Karta, kienu Franġiskani minuri, u x'dan kien Sardenja, ġifieri, provinċjal. U eventwalment l-Ingliżi baqgħu sakemm qataw anki dik tal-ordnijiet, ġifieri jekk iġibu l-Ġiżwiti, baqgħu x'iġibuhom mill-Italja, ġibuhom mill-Ingilterra. Għamin, sana Luigi huwa tipiku ta' ħadi, per eżempju, kif li kellek kolħat Taljan, Ġiżwit Taljani prinċipalment. Mbagħad bdew daw naħħuhom u minflok iġibu Ġiżwit Ingliżi. Jew mar Irlandiż, ma basta bl-Ingliż, li tkellmu bl-Ingliż u ma jafux bit-Taljan. U mhux
mill-Italja.
U mhux mill-Italja. Jiġifieri f'Malta kellek ironija, sitwazzjoni ta' ironija kbira, anke mill-punt ta' vista Ingliż. Jekk tara ċerta kritika bil-House of Commons, ta' nies Ingliżi, protestanti Ingliżi, Anglikani, Metodisti, Presbiterjani, kontra l-gvern Ingliż. Għaliex kontra l-gvern Ingliż? Għax il-gvern Ingliż kienu qegħdin jaraw li qed jiffavorixxi l-Knisja Kattolika li għalihom kienet l-ikbar dawa. Illi l-gvern Ingliż, gvern protestant, illi l-monarka tiegħu kien bil-fors Anglikan.
Kap tal-Knisja.
Kap tal-Knisja, ħadd li kien Kattoliku ma seta' qatt isir. Monarka ma saqgħet re jew reġina fl-Ingilterra, kif daw għandhom il-Malta bħala possession, colonial possession, għax imbagħad ħadu qalu li tagħhom hemm ġiru għaddiju protezzjoni u għaddiju patti u ftehim u promessi u retorika, eċetera. U mhux qed jagħtu manu libera
lill-istess Anglikani.
Lill-Anglikani u lill-denominazzjoni oħra protestanti. Biex jipprożlettizzaw u biex jagħmlu li jridu f'Malta u jippubblikaw il-gazzetti.
Ikollhom il-Knisja tagħhom, il-katedral, eċetera.
Biex sar katedral Anglikan. Domna sakemm ġiet ir-Reġina Adelaide minn Buta, biex bniet il-katedral Anglikan qed ngħidu fis-snin 30 tas-seklu 19. ċfiri, kważi 40 sena wara li kienu jgħamlu f'Malta Malta l-Ingliżi, għas għandhom biex fejl, għaw daw biex jisma u d-disa u jgħamlu servizz. Kienu jiltqgħu l-palazz hemm taħt l-art.
Rkemm is-supportew.
Issa kantina, issa kantina.
Rkemm is-supportew biex ma jitilfux l-appoġġ tal-Knisja.
Eh, ma għaljom Malta.
Strateġija.
Iktar ħaġa importanti għalihom li Malta kienet il-port. U li huma kollhom il-kontroll tal-baħar. U ovvjament tal-baħar u tal-portijiet, ġifri l-imħażen, it-traġitt, it-trasport, l-antrepo. Allura l-interess imperjali kien jitlob illi tinżamm relazzjoni tajba mal-Knisja. Fil-fatt, jekk tara dikjarazzjoni tal-Maltin, dikjarazzjoni dei diritti degli abitanti di Malta Gozo, dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-Maltin tal-residenti tal-abitanti ta' Malta Gozo, 15 ta' ġunju 1802. Meta l-Ingliżi kienu lesti jagħtu Malta allura l-ordni mingħajr konsultazzjoni mal-Maltin ovvjament.
Wara Amjen.
Artikel 10 tat-Trattat ta' Amjen. Jekk tara dik id-dikjarazzjoni, issib li fiha kien hemm enunzjati prinċipji fundamentali illi kważi kważi fi żmien l-Ingliżi bdejna mmorru lura minnhom. Jiġifieri għalhekk l-idea tal-progress milli ngħajri xejn u ħafna drabi hija deludenti. Per eżempju, jekk tara dik id-dikjarazzjoni, tafferma fost l-oħrajn id-dritt tal-libertà tal-kuxjenza. Id-dritt tal-libertà tal-kuxjenza. Id-dritt tal-proprjetà. Li ħadd m'għandu l-ebda dritt joħodlok ħwejġek mingħajr kompensazzjoni ġusta u jekk biss ikun hemm ħtieġa assolutament kbira fl-interess tal-pajjiż biex joħodhomlok, joħodlok xi biċċa minnhom, xi proprjetà, ġifieri the right of ownership li huwa prinċipju fundamentali tal-Rumana li inti ma tistax tilab mad-dritt tal-proprjetà tal-persuna. Li jekk jiena xtrajt dar, jew xtrajt għalqa, jew krejt dar, jew krejt għalqa, kuntratt li jibdaw jispiċċa, meta jispiċċa dik tmur lura tis-sit. Mhux joħodil il-gvern. Ġifieri dawn huma affarijiet illi insibuhom fl-1802.
U hemm inħallu dik id-diskussjoni interessanti llum mal-professur Henry Frendo, nfakkarkom li matul dawn il-programmi issa li għalaqna id-diskussjoni fuq il-kapitli ta' Europe and Empire qegħdin niftħu nisimgħu nirriflettu. Taħriġ sabiħ għalikom kollha għalina li qegħdin insegwu biex nagħmlu ċertu riflessjonijiet u mbagħad kulħadd jiġbed il-konklużjonijiet tiegħu. Jiena dejjem fimta li dan il-programm jirrispetta ħafna l-intelligenza ta' kull semmieħ u għalhekk qatt ma jipprova jimponi opinjoni. Irressaqha b'kuraġġ anki jekk tkun kontroversjali. Sakemm nitgħu ġimgħaddi ħna minn aħħar tiegħi ċar xwira b'insermilkom.